ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas ćete čuti duhovni razgovor na temu Smisao rituala u religiji i van religije, koji je održan u ponedjeljak 15. oktobra 2012. godine u maloj sali zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu. Ove večeri na ovu temu govorili su etnolog dr. Bojan Jovanović, teolog protojerej Stavrofor dr. Vladimir Vukašinović i psihijatar akademik Vladeta Jerotić. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Mala sala zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu bila je u ponedeljak veče 15. oktobra puna posetilaca. Brojnu publiku privukao je razgovor koji se u toj sali vodio, a naslov razgovora glasio je Smisao rituala u religiji i van religije. Razmišljanja o ovoj temi izneli su etnolog dr. Bojan Jovanović, teolog protojerej Stavrofor Vladimir Vukašinović i psihijatar akademik Vladeta Jerotić. Svako od njih sa svoga stanovišta osvjetljavao je ovu složenu duhovnu pojavu koja ljudski rod prati od njenog nastanka i koja pored osnovnog značenja ritual ima i sinonime kao što su obred, svete tajne, ali i ceremonijal. Ovaj razgovor u okviru ciklusa Laički apostolat u saradnji sa Kolarčevom zadužbinom organizovao je Pravoslavni pastirsko-savjetodavni centar Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački. U drugom delu razgovora o ritualu emitujemo izlaganja akademika Vladete Jerotića i neka razjašnjenja, neke dopune svojim izlaganjima doktora Bojana Jovanovića i protojereja Stavrofora Vladimira Vukašinovića.
Evo, čuli smo neke bitne stvari o ritualu. Ja sam nešto juče razmišljao o čemu bi ja mogao da govorim pored ovakvih stručnjaka, pa bi se učinilo da bi mogao govoriti o ritualu u psihijatriji. Ali pre toga ipak još nešto da ja kažem ili ponovim, oprostite. Čovjek je ritualno biće. Savremena dečija psihologija govori da je dete novorođeno socijalno biće. Ono je već socijalno biće kad se rodi. A onda mu je potreban ritual da to socijalno biće razvije u sebi. Ne obratno da će ritual razvijati socijalno, nego dete već socijalno biće komunikativno nosi u sebi, kako kažu savremeni psiholozi, jezgrovno self i jezgrovno drugo, drugo veliko dr. Čovjek je ritualno biće, nema sumnje, ali taj ritual se u nečemu održao hiljadama godina u čovjeku, to bi trebalo vidjeti šta, a mnoge stvari su se promenile i šta se menja u 20. i 21. veku. Odnos rituala i religije, da li je uticaj religije i zanimanje za religiju u 20. veku, ajte da uzmemo drugu polovinu i početak 21. opao ili nije? To baš i nije toliko jasno. Svi bi se rekli, pa kako da nije opao uticaj religije, pa interesovanje za religiju, neki antropolozi i religiozni i nereligiozni, to je važno reći, ne misle tako. Misle da postoji povećan interes za religiju na početku 21. veka, ali koju religiju i koji ritual, to je sad, čuli ste od oca Vladimira, značajne stvari. Kako se menja, da li odnos prema Bogu, to bi se našto dopalo, može da postoji bez rituala? Bojan Jovanović vjerojatno zna o pigmejima, ima predivnih priča. Etnolozi su, to je već valjda u 20. veku, početak 20. veka, ispitivali li dalje, onda pigmeji u Africi. Pigmeji imaju neku radost slavljenja života i Boga bez rituala. Može li tako nešto biti? Mi ćemo malo i razgovarati, ovo vi ste i onako predložili dobro na početku, imajte strpljenja, trajaće da razgovaramo, to su teme jako zanimljive i pitat ćemo jedni druge šta bi mogli da odgovorimo. Dakle, postoji, a šta je mistika onda? Da ima kakav ritual postoji u mističkoj ekstazi, naravno autentično, da, koja je retka u odnosu prema Bogu. Tako da vaše pitanje je, oče Vladimir, da li ima vera, da postoji vera, odnos prema Bogu bez rituala, čovjek bi Bogu da odgovori pozitivno. Što ne znači da stavljamo takav odnos iznad rituala, mogli bi reći jedno i drugo je značajno i potrebno i važno. A koji su rituali se održali kroz hiljade godina? Vjerovatno ritual rođenja, braka i smrti. Detinjstvo je došlo kasnije. To je isto to neko iznenađenje bilo za mene kad sam u literaturi našao da je Filip Aries 1962. godine pokazao da je detinjstvo kao posebno i priznato životno doba u zapadnoj Evropi otkriveno tek posle epohe renesanse. Pre toga dete smatrano odraslom osobom ne priznajući mu privilegije. To moram odmah da kažem. Imate s jedne strane bihevioriste koji kažu dete je neispisana tabla, a onda dete je besovesno biće, i sadašnje mišljenje mnogih psihologa, antropologa vraća se upravo na ovakvo mišljenje, nekadašnje staro mišljenje, ali koliko staro, da je dete odrasla osoba. Naš odnos, a ja nemam dece, naš odnos prema detetu je čudan. Čas ga smatramo besovesnim bićem i tako s njime onda razgovaramo kao s nekom lutkom. A onda se i sami malo trgnemo od toga, koliko sam mogao da gledam u porodicama Srba, a pomalo i u Evropi, odjedan put se trgnu pa počnu da ga posmatraju kao odraslo biće, a dete ima 3, 4, 5 godina i da s njima razgovaraju kao sa odraslim. Pa se to nekako meša, menja, ali ovo mi je zanimljivo bilo sa otkrivanjem detinjstva. Ritual vezan za detinjstvo je novijeg datuma, dakle ne samog rođenja, to je uvijek bio neki ritual, ne braka i ne smrti, smrt naročito je značajna. A vidite, tek 1904. godine Stanley Hall u Americi utvrđuje da je pubertet zasebna faza u životu ljudskom. A 1907. obeležavaju se obredi prelaza kroz razne faze životnog iskustva. To je jako važno, to je Bojan Jovanović i naglasio, rituali prelaza. Od rođenja prema detinjstvu, od detinjstva prema adolescenciji, ne, adolescencija, isto novijeg datuma, izgleda neobično. A to sam znao i ranije, da u Africi takozvanim primitivnim plemenima, uvijek treba reći takozvanim primitivnim plemenima, ne znam uopšte ko je primitiv, naročito danas u 21. veku, svi ti takozvani primitivni narod imali su još kakve mitove, zanimljive, o mitovima nikad dovoljno razgovora, naravno da su mitovi duboka unutrašnja stvarnost, nikakva fantazija, izmišljotina, je odnos ritual, mitologije, religije, a onda magije religije je uvek komplikovan i nikad do kraja rešen. U ritualima ima mnogo magijskog, ima nešto od mita. Stara definicija rituala jeste verbalna kopija mita. To je bio ritual kao definicija. Kako danas stoji? Vratili smo se na ono Uticaj religije i da li interesovanje za religiju u opadanju ili porastu, stvarno ne znam da kažem. Ljudi koji se bave sobom ne mogu da ne budu religiozni. Opet Jung i opet arhetip homo religiosus, ali da li se ljudi bave sobom? Introspekcija bi bila prirodna potreba svakog čoveka, ali ljudi se dele na introvertovane, ekstravertovane i veliki Jung kaže, ako se introvertovan, nikako ostati celog života na introverziji, nego se menjajte druga polovina života i obratno. Ekstraverzija treba da se dopuni, mi svi težimo ka celini, veliko C, ili jedinstvu, veliko J, treba da otkrijemo u sebi, a svako to ima, niko nije samo introvertovan ili ekstravertovan, naravno kad se govori o narodima i to je onda još komplikovanije, Srbi dobrim delom, jako nije to izrazito mediteranski narod, Italijani, Španci, Portugalci, to je ipak su ekstravertovan narod, što opet ne znači da i oni nisu kulturu imali. Otkud bi bile kulture kod ekstravertovnih naroda da nisu negovali istina značajni ljudi, introverziju u sebi, a ostali ekstravertovani? Šta od rituala danas ostaje? Ako je religija u opadanju, ajde uzmemo tu varijantu, iako nije mi ubedljivo to. Ako je religija u opadanju, da li je ritual u opadanju? Evo, to smo čuli od oca Vladimira do neke od Bojana. Da se ritual menja? Dobro je bilo od početka kod Bojana. Ritual, obred, ceremonijal. Hoću da kažem nešto, tu već počinje ritual u psihijatriji sa obsesivnom neurozom, pa i nekim formama skizofrenije. Oni donose ritual neki, duševni bolesnici su ritualizovani, neke forme skizofrenije, neke forme depresije, paranoje, histerije, iako histerije sve manje. Imate ono početak 20. veka, histerija, Freud, Breuer i ko sve se nije bavio histerijom, sredina 20. veka, schizofrenija, zanimljivo za izučavanje, nikad do kraja, a kraj 20. veka depresija i početak 21. Tako da u centru interesovanja značajnih psihijatara upravo danas depresija, razne forme depresije, nije ni malo to jednostavno. I naravno uvek kad govorimo o depresiji treba praviti razliku tuge i žalosti od depresije. To Amerika i američki psihijatri sve manje razlikuju i daju lekove podjednake, da čovjek može da bude i tužan i žalostan normalno u toku života, čak i u nekim dužim periodima, a da ne bude depresivan. Ja ne volim mnogo izraz depresija. Depresija je duševna bolest, dragi moji. To spada u ozbiljne bolesti duševne. To nisu samo psihoze, naravno. Postoji bezbroj, do 10 najmanje formi depresije, od neurotične, reaktivne do endogene, još i nasledne. To su onda već druge. Ali svi oni imaju neki ritual. Ponekad skizofrenija otkriva novi ritual, neobične priče, ponašanje, izgled. Psihijatar, psihoterapeut treba u sebi da otkrije to što mu prikazuje duševni bolesnik. A duševni bolesnik je uvijek zanimljiv, bar za psihoterapeut i psihijatre, jer dodiruje kolektivno nesvesno, dodiruje arhetipove. Nisu svi psihijatri skloni da govore o kolektivno nesvesnom, optužuju Junga za misticizam. Jung je bio uveren da moje iskustvo psihoterapeutsko s pacijentima u dugoj psihoterapiji, ne na kratki. Kratka psihoterapija, američka psihoterapija ima preko 300 pravaca psihoterapije u Americi, a postoji dubinska psihologija, psihoanaliza, Adler, Jung, egzistencijalistička psihijatrija, donekle personalistička još, logoterapija manje, Viktora Frankla, dok je 4-5, nema više. ali to mora biti duga terapija. Ko danas radi dugu terapiju, rade ovi koji sam sad rekao, psihoanaliza, Jung, sve drugo je u brzini i pokušaju da se nešto uradi. Ništa nemam protiv ni behaviorisi i transakcionalna analiza i gestalt, ne pocenjujem ja to, nešto postignu, ali zavisi naravno od dubine poremeća. Ima lakših poremeća neurotičnih, što bi morali da idu na 2-3 godine analize. A uvek sam mislio i govorio da je Freud radio 2-3 godine analize ne zbog novca, nego zbog beskrajnog poštovanja klijenta. Ne možete reći, Freud je, čak sam i ja koji se ne mogu porediti s njim, mogao kod nekih pacijenata posle nekog razgovora da kažem zašto je fobičan, zašto je anksiozan, zašto je depresivan, zašto je obsesivan. Mogao sam da kažem čak i tačno, ali to se ne govori. Klijent mora sam do toga da dođe, zato i traje dugo, pa su tu snovi, pa omaške, pa sve ono što znamo u dubinskoj psihologiji, pa psihijatriji, pa terapiji, psihoterapiji. Bilo je reći o svesnom i nesvesnom, kad je reč o ritualu. Rituali najčešće su nesvesni, ali da se vratim na ceremonijali, na ceremoniju. Ne smeju rituali biti okoštali. To je otac Vladimir dobro dodirio i to treba razgovarati. Mnogo je ritualizacije, mnogo je prija ljudima ponešto tog rituala, a ne znaju ništa, šta se odigrava. Možda i ne treba da zna. Ovo je bilo isto dobar primjer kako se dobro osjeća neko, a pojma nema. Pa to pričam vam mnogo puta, to u crkvi, liturgija. Da sam ja preterao sa nekom mentalizacijom, a ne zaboravljam naravno i osjećanja i takozvano srce, ne znam ni to šta je dovoljno, ali dajte da razumemo malo to što se dešava u crkvi. Zato sam i došao do razlike pobožnog i religioznog, pri čemu nikako neću da podcenjujem pobožne ljude, ali nedovoljno, gotovo je sa pobožnim. Komunisti, pričao sam, oprostite za ponavljanje, ako su išta doneli Srbima, ništa nisu doneli, a jesu doneli da su Srbi posle 1000 godina od Svetog Save do sada hrišćanski pravoslavni narod mogli preko noći postati takozvani ateisti. To je sve posljedica pobožnosti, to jest nedovoljnog produbljivanja svoje pravoslavne vere. A šta je religiozno, već sam pričao, mogućnost, sposobnost da se objasni sebi pa drugima šta je pravoslavna, rimokatolička, protestantska, religioznost hrišćanska. Treba znati, dobro, to je sad bago tebi, ako ti um u srcu počiva, uvijek isto, spojiti jedno i drugo. Ritual nosi u sebi neku osjećajnu komponentu koja prija ljudima. Da li pokret danas u 21. veku ide na uništavanje rituala? Teško je reći. Šta mladi rade s tetoviranjem? A tetoviranje je isto jedan ritual, sasvim određen, čak i neki ljudi za koje bi se iznenadio da su pristali da se tetoviraju, posle nekog vremena želi da se skine ta tetovaža, to je bolno, ko što je bolno, bolno. Sakaćenje kao ritual mladih u 21. veku. To su negativne strane rituala koji traju, opet kažem, hiljadama godina. Svaka religija ima svoj ritual. Hrišćanstvo ima bogosluženje koje ne može biti ritualizacija. Nemojte bogosluženje prija ljudima da odu da slušaju, ima tu lepih horova, ali nije dovoljno. Sad zavisi od individuacije. Ukoliko napredujemo individuaciji, želit ćemo nešto i da saznamo šta se dešava i da pritome zadržimo prijatan doživljaj slušanja liturgije kad je reč o hrišćanstvu i o ritualu. Vidite, smrt, time ću završiti, smrt je jako važan ritual. rođenje, opet se vraćam, preskačem detinjstvo, preskačem čak i pubertet, rođenje, brak koga sve manje ima, je da? Venčanje, kakve predivne reči u venčanju, ko sluša to, nikad nisam bio za ili-ili, staroslovenski ili srpski, treba jedno i drugo zadržati staroslovenski, ali polako sve više srpski, da bi ljudi nešto i razumeli, naravno već i pri krštenju, ali naročito reči izgovorene u pri sklapanju braka i pri smrti. Moram da pomenem oca Zorana Maksimovića, malo ga znaju. U mom dugom životu ja ne znam da sam slušao uopšte na srpskom jeziku opelo. Taj otac Zoran Maksimović, srednji godina čovjek, sveštenik, je moga dragog prijatelja Svetu Samurovića, slikara, i njegovu ženu Ljiljanu Samurović, koja je jedna od osnivača Španske katedre, opojao. Oni su kremirani, jedan i drugi, religiozni bili, ne znam da, pobožni, iako su mi prijatelji bili, neću tu sada kažem, jesu li pobožni, religiozni, možda ima i nešto između toga. Oni su opojani na srpskom jeziku od A do Š, otac Zoran Maksimović ništa nije čitao. On je napomen to govorio, ništa nije skraćivao i to je bilo pravi doživljaj. Nekako, bar u meni, još u nekima, nečeg transcendentnog i nečeg zbilja, nekog prelaza doživljaja ovostrano prema onostranom. Nadamo se da i njima s one strane, ne znam koliko su čuli, koliko nisu čuli, ali to je jako prijalo sve. Možemo sad malo razgovarati. Kakva je budućnost rituala? Ajte to da vidimo sad. Bojane, ajte prvo vi, da vidimo kakva je budućnost, kažemo ne znamo, ali šta mislite, kakva je budućnost rituala u odnosu na ono što je ritual bio, da li pretegujem hiljadama godina, ali uvijek je bilo nečega u svakoj religiji, ne može bez toga biti, i ova promjene rituala pozitivne ako se branimo od ritualizacije i ceremonije. Ništa gore od okoštavanja bilo kojih simbola, a tako smo skloni okoštavanju. Vi ste Freuda na početku pomenuli, Freud nije upotrebio reč tankos. On je govorio o nagonu života i nagonu smrti, jeste bio pesimista, jeste bio ateista, ali muka s Bogom je do kraja trajala. On kaže borba Erosa i Tanatosa. Tanatos je prvi upotrebio Paul Feder, jedan poznati naučnik, psihoanalitičar. Ali dobro, ostanimo na tome. Eros i Tanatos, to bi mogla biti stvarno simpozijan, jedan ili okrugli sto. Pa ceo život je borba Erosa i Tanatosa, s tim što je Freud, kako to nije taj čovjek skoro genijalno mogao da shvati, iz mrtve materije nastao život, kaže Freud, i postoji težnja vraćanja mrtvoj materiji. Jeste, postoji težnja inercije u nama, to smo govorili mnogo puta, ogromna snaga inercije. Nemoj me dirati, taman sam do nečega došao, kakve promjene, a upoznaj sebe, Bože. Gnothi se auton, i pre Delfa i pre Grka upoznaj samog sebe, hrišćani to ponavljaju, nikad dovoljno, pa to je dinamika rada na sebi, to individuacija i ili oboženje. Dakle, šta mislite o budućnosti, sadašnjosti, dakle ne toliko prošlosti, sadašnjosti i budućnosti rituala?
Ukoliko smatramo da je čovjek ritualno biće, kao što ste vi naveli, ja mislim da imamo puno razloga da vjerujemo i smatramo da je to istina, onda je teško čovjeka osloboditi rituala. Navest ću samo neke primjere. Vi ste naveli da je dete socijalno biće, da se kao tako rađa. Rađa se sa pretpostavkama socijalnog bića, jer je samo sebi nedovoljno. I potreba za drugim se iskazuje upravo u njegovoj želji za komunikacijom. Njemu je neophodan drugi, prvo majka, a onda i okolni svet da bi opstao pre svega. Mi smo kao takvi nedovoljni sebi. I uvek će u nama biti ono što je nedovoljno. Oni koji smatraju da su dovoljni sebi, oni samo podhranjuju onaj egoizam koji se zatvara u jednu egzistencijalnu okoštalost, a onda pokazuje i pretvara u svoju suprotnost. Prema tome, čovjek je ritualno biće, kao što je i religijsko biće. Potreba da veruje, ali iskazuje tu potrebu psihološki da je i religijski na neki način izrazi, da se poveže sa drugim. Kod dece mislim da u najranijem uzrastu možemo govoriti o određenim arhetipskim pretpostavkama za rituale. Dete, to se i pokazalo u psihoanalizi, nezavisno od prethodnog znanja, vrši magijske rituale na jedan nesvestan način, želeći da učini bliskim majku koja odlazi, baca određeni predmet, ali ukoliko je to klube sa koncem, onda nastoji i da ga privuče. Ta potreba da udalji ono što je njemu blisko, da ga prvo poistoveti sa željenom osobom, a onda da učini samo svojom aktivnošću da to bude blisko, je način upravo jedne magijske radnje kojom na simboličkom planu hoće da se ostvari ono što se želi. Prema tome, nesvesno postoji kao matrica i ja sam sklon da verujem da je to arhetipska struktura, dakle, koja nezavisno od prethodnih znanja i edukacije daje određene pretpostavke da se mi ritualno ponašamo. To ne progovara nesvesno samo u nevanim uzrastu. Postoji kod duševno obolelih. Freud je bio u pravu kada je govorio i kada je na osnovu svojih iskustava neuroze, koja karakteriše i određena prisilna ponašanja, okarakterisala religiju kao prisilnu neurozu, imajući u vidu prvenstveno neke rituale. To je redukovano mišljenje, naravno da se antropologija i pogotovo teologija ne mogu da slože sa tim mišljenjem da je religija prinudna neuroza, niti da je opijum za narod, ali ima psihološke istine u tome da je nesvesna priroda rituala karakteristična upravo za religiju, kao i da ona nesvesno progovara u ponašanju duševno obolelih ljudi. Prema tome, suočavamo se sa jednim potencijalom za ritualno ponašanje koje, ukoliko potisnemo kao neku prevaziđenost, kao neku iluziju, ona progovara na isti takav nesvestan način i u drugim oblastima života. I mi smo imali, zapravo, donedavno jedan fantastičan eksperiment. Vi ste, Vladeta, naveli da je, ukoliko ništa, komunizam bilo potvrdio koliko su ljudi, koliko smo mi spremni da se upravo pod pritiskom jedne ideologije odreknemo religije, do tadašnje tradicije i postanemo ateisti. Pa ne samo mi, ali i Solovijev govori o tome da su da se kod Rusa desilo pred toga nešto slično. Dakle, on čak ima onu sliku koja je kitaristična za to, da kaže da su Rusi kao da su prošli kroz neko kupatilo. Iako do tada pobožni, poneki religiozni, ali su prihvatili ateizam. Prihvatili novu religiju, komunizam, kao nešto što su smatrali izvesno. Ukoliko je čovjek prisiljen da se odrekne religijskih rituala, ukoliko su oni zabranjeni, ukoliko on smatra da su prevaziđeni, ukoliko ih ne čini u onom primarnom kontekstu da im daje i određenu mitsku auru, odnos mita i rituala, odnosno obreda je nešto posebno, o čemu ćemo kasnije govoriti, onda ti rituali progovaraju nesvesno, ali ipak u kulturi kao sekularni i politički rituali. Mi upravo imamo danas taj fenomen. Dakle, crkve, pogotovo na zapadu, prazne su. Sve je manje religioznih ljudi u smislu potrebe za, da učestvuju u religijskim obredima, pri čemu mislim to na liturgiju kao obred koja je u savremenom svetu izgubila onaj značaj koji je nekad imao. To je svedeno na pojedinca. Ili povodom praznika, kao što je slučaj kod nas, dakle velikih praznika, inače povodom uobičajeno prisustvo liturgijama, crkvama, to je zapravo svedeno na mali broj vernika. No, šta se dešava sada nasuprot tome? A to je da imamo bum sekularnih rituala u masovnoj popularnoj kulturi. Pa upravo sada živimo i očevici smo jednog sveta i jedne kulture koja preko sporta promoviše i dokazuje da je ritual u sportu preko masovnih medija nešto što postaje kulturna obaveza. Pa do nedavno nismo ni znali pravila tenisa, a evo posle nekoliko godina, jel, to ne samo da se prati, da se zna, već se ritualno učestvuje. Potreba da se bude prisutan preko malog ekrana, da se ljudi bude, da pogotovo kada dolazi do prenosa u onim vremenima kada se ovdje spava, da i prate te događaje, nešto što pokazuje jednu kulturnu prisilnost. Da ne govorimo o fudbalskim utakmicama, košarkaškim i drugim. Dakle, to je nešto obavezno, da mediji sada čine važnim jedan sekularni sadržaj koji se ritualizuje i koji preko neposrednog učešća na stadionima pokazuje sve odlike rituala. Da ne govorimo o ponašanju navijačkih grupa, pa to je stvarno sada jedna parareligijska svečanost, počevši od te grupe mladih ljudi koji imaju vreme okupljenja, koje imaju znake prepoznavanja, koje određenim putovima idu do stadiona, koje znaju određene pesme, koje se na tačno prepoznatljive znake iskazuju svoje oduševljenje. Sve je to deo jednog novog ritualnog ponašanja koje je u stvari substitut za ono što je nekad bila religijska praksa. Obred, odnosno ritual. No, sada smo na onom terenu koji pokazuje da ta ritualizacija najpre u okviru religije, kada se obred ritualizuje, kada se on ceremonijalom pretvara u običaj, kada se gubi njegovo značenje i kada se povremeno ima potreba da se vrati, da se suočavamo sa čovjekovom prirodom koja, ukoliko je prepuštena sebi, da lako ritualizuje obred nalazeći zadovoljstvo u onim njegovim elementima koji mu pričinjavaju zadovoljstvo. Uzmimo obred slave, krsnog imena. Pa upravo ritualizacija tog obreda je dovela do prenaglašavanja onih elemenata koji su postali ceremonijalni, gozbeni i koji su potpuno stavili u senku ono što je bitno. Dakle, slavljenje sveca kao suština, obred koji se tom prilikom vrši, tako da sve je to postalo marginalno u odnosu na obednu komponentu koja je izgubila svoju oprednost. Dakle, po neki put se vrši to u sasvim jednom desakralizovanom prostoru. Ali šta je važno da to? Da se u tome nalazi zadovoljstvo. Čovjek se veoma brzo prilagođava i pogotovo one elemente koji ne zahtevaju određeni napor prihvata mnogo lakše da sačini užitak i zadovoljstvo učestvujući u njoj. Prema tome, mnogo je lakše gledati utakmicu nego baviti se sportom. Zato je lakše biti na trpezi nego otići u hram i prisustvovati liturgiji. Traži napor. I bila je nedavno jedna rasprava o tome šta učiniti sa liturgijom. Da li je treba skratiti da ne bude toliko duga, jer savremeni čovjek ne može da izdrži, pogotovo onaj mladi, jer samo prisustvo zahteva jednu posvećenost, samoodricanje i požrtvovanost. Dakle, svi ti elementi nekako stavljaju čovjeka onaj plan kada je teško da se odrekne svih onih ugođaja koje može da nađe na drugom mjestu. Zato je potreba da se izvrši ponovna obredizacija, religizacija hrišćanstva, nešto što je povezano sa metafizičkim i etičkim principima koji su izostali u odnosu prema obredu i koji zapravo omogućuju da dođe do tog rasapa obrednosti. Kada imate jedno takvo stanje, onda i dolazi do toga da se javljaju ideje, da se aktualizuje, da se simbolika učini prilagodljivom savremenom čovjeku i da se pojedine slike i simboli na neki način zamene onima što je mnogo razumljivije. Ali napor da se učini razumljivim i prisutnim ono što je prisutno u primarnom tekstu je nešto što je isto tako vredno pažnje. Pomenuta slika o pastiru i stadu je nešto što stvarno u savremenom svijetu nema onu konotaciju, ali sjetimo se jedne knjige koja je nagovestila sve ono što je značajno u ideološkom smislu bilo u 20. veku. Knjiga nosi naslov Stada i pastiri, gdje je između dva rata je objavljena, govoreno upravo o najvećim vođama i narodima koji kao stada su pronašli svoje pastire, svoje vođe i tako se ponašaju. Koliko je ta simbolika zaista aktuelna i da li ona treba da se menja ili mi treba da učinimo da i razumemo na onaj način, za mene je jedno otvoreno pitanje. I ja bih samo pomenuo da kad je reč o mitu i obredu, da su to dva elementa međusobno uslovljena. Brojne su teorije stvarno koje daju primat jednom ili drugom, ali je neosporna činjenica da čovjek fakticitetom je nezadovoljan. Da bi se potvrdio određenim činom, njemu je potrebna i fikcija. Dakle, nije dovoljno samo da se učini nešto, potrebno je i da se to osmisli, da se tome da priča. Zato su sve radnje koje čovjek čini upravo podsticaj da se osmisle preko priče. Te primjerne priče su bili mitovi. I ne postoji obred, ne postoji čovjekova radnja, ne postoji pogotovo nešto uzvišeno što nije praćeno i određenim tumačenjem. Mislim da je potpuno pogrešno govoriti o tome da je obred prepričan mit. Sadržaji se preklapaju, ali pojedini scenariji koji se u okviru mita pominju, a u okviru obreda vrše, znači samo to da su te dve ravni komplementarne. Nikako da jedna prethodi drugog, možemo govoriti o elementima, da je nešto što je bilo u mitu došlo u obredu, da se konkretizuje ono što je u obredu bilo kao sadržaj, da se o tome priča, ali osamostaljivati jedno ili drugo i izvoditi sada primarne zaključke o postojanju jednog modela na drugim, mislim da je antropološki neistinito, jer počevši vratimo se od samih početaka, dete se ne zadovoljava faktičkim i onda kada ima igračku i onda kada posjeduje nešto, hoće da ima priču o njoj. Ukoliko mu se ne priča priča, ono je samo izmišljeno. Prema tome, to je nešto što prati, kao što vi vidite, mislim da završim time sa savremenim ritualima, sa sportom. Pa nije dovoljna samo utakmica. Pogledajte koliko štampe, komentatora živi i hrani dušu savremenih konzumenata te kulture sve do sljedećeg rituala. To su tumačenja, to su izveštaje, to su pogledi sa jedne, sa druge strane, to je čitava jedna paramitologija koja u stvari prati jedan događaj.
Lično sam zadovoljan odgovorom, nadam se i vi, ali pre nego što se Slavije kaže šta mislio na ovo pitanje koje se postavio, ne mogu da se ne vratim na Freuda i dobro je bilo da smo čuli. Freud je smatrao da je religija kolektivna iluzija, obsesivna neuroza. To je opomena, to je samo opomena, i Freud i Adler i Jung samo su opominjeli čoveka. Freud je čak povijek verovao tako, dakle verovao da je tako. Nije tako, ne može biti, ali ona može postati kod pojedinca i u narodu kolektivna neuroza može postati. Zašto? Zato što smo skloni inerciji, tamo to su, okoštavanju svega što nosimo u sebi kao mogućnost razvoja. A čovjek je biće razvoja, usavršavanja, i ne samo čovjek. Evo vidite dok je došla biologija. Na putu su da kažu, mislim da smo to jedan put i govorili ovdje, da svako živo biće od amebe, jer moguće, do čoveka može da se usavršava učenjem. O domaćim životinjama znate kad ih čovjek voli, a tu dolazimo opet da moramo voleti nešto u sebi, pre svega voleti nešto što treba da se usavršava, a onda i ostalom živo biti okolo. Opomena, ali ne treba biti suviše strog. Freud je bio jako strog, Jung manje strog, ne treba toliko preterivati. Stefan Zweig, kad je pisao onu sjajnu studiju o Freudu, rekao je: čovjek je slabo biće kome treba pribežište. Pa eto, neka bude ta crkva. Ja znate da pišem crkvu velikim i malim slovom. Pišem crkvu velikim slovom kad je crkva mističko telo Hristovo, eskatološka zajednica u istoriji, i kad je crkva u nama dinamika, menjanje, usavršavanje, padanje i ponovno dizanje. Svi svetiti i hrišćanski su uvijek isto govorili, padni i ustani. To je toliko dobro na izgled jednostavno. Padni i ustani uvijek isto. Nemoj kad si pao da ostaneš u blatu, nećeš posle lako da se očistiš. Padni i ustani, znaju ispovednike, mi znamo psihoterapeuti, koliko puta uvijek iste stvari govori i onaj koji se ispoveda i onaj koji je psihoterapeuta. Zna da treba to da menja, a ne menja. Vidim šta je bolje, idem za gorim. Video meliora pro boku, deteriora seko, to su znali još sami rimljani. Opomene, ovo su sve, zato mi je Freud potreban bio. I ne samo Freud. Opomene da ne dozvolimo koliko možemo, ali ne možemo biti pretrogi. Crkva, kad je malo slovo, ono je pribežište. Ništa, nemojmo tražiti od svih koji su u crkvi da razumiju ceo ritual. Duboko smisalno, svaki trenutak, ja sad pred otcem Vladimirom nepotrebno to kaže, svaki trenutak u liturgiji koji nije toliko duga, jeste bilo je reči o skraćivanju, pa katolička misa je pola sata, naša sat i 15, sat i po, ruska duža, koptska, bio sam kod kopta u Egiptu, to je najduža možda liturgija, pa sad sedi se, pa ustaje, ne mora da se čitavo vreme stoji, ne možete pratiti to tek tako. Malo zadremate, to sam još sve te gore vidio kod Kaluđera, i tamo su dugi liturgije, malo zadremaju, pa se opet probude. Pa Hristo sam i budilnik. To je najveći budilnik koji nam je dao Bog. On je neprekidan budilnik jer smo stalno skloni dremanju, da ne kažem i spavanju, u originalnom smislu spavanju, spavanja, regeneracija. Sam još reče regeneracija ili podjedako važna kao i spavanje. Spavanje fiziološko, a sam psihološko regenerisanje. Oče Vladimir, reka što šta vi mislite na ovu temu?
Prvo, kratko, jedno, ne vjerujem u prestanak po znacima navoda dopisivanja bez znakova navoda razvoja rituala. Prvo, jako teško govoriti, to je tako klizav teren, to u opštenim kategorijama. Znači, istorija religije je značajna disciplina, interesantna, zanimljiva, koja mnogo toga govori, a poneki put ništa ne govori. Jer se ne može svesti po zajednički imenitelj sve šarenilo i bogatstvo religijskog i duhovnog iskustva. To je možda za neke akademske svrhe i tako, ne znam šta već, u svrhu pisanja knjige ili studije, ali suštinski tu se poneki put mnogo više promaši nego što se dogodi. I uvijek kad govorim o takvim kategorijama, ostavim se malo nezgodno. Dakle, govorim sljedeće. Da li može da se dopisuje hrišćansko bogosluženje? Da li je naše bogosluženje napisano, završeno, zatvoreno? Apsolutno nije. Jer kada bi to bilo napisano, završeno i zatvoreno, onda bi značilo da Duha Svetoga nema. Ili nas nema, nekog mora da nema. Jer tamo gdje ima Duha Svetoga ili ima ljudi koji su nadahnuti njime, tamo se tvoje stvaralaštvo razvija. To sad ne može da bude, kako da kažem, naglo i veliko kako smo mi poneki put skloni i spremni. Da bi jedna liturgija nastala, koju smo bude mnogo puta pričali, potrebno bilo da prođu silne generacije ljudi, masa anonimnih autora, pa da se onda cijela ta služba veže za ime jednog velikog redaktora, onog koji to povezao, preorganizovao. Dakle, to nije delo jednog čovjeka, jedne generacije, jedne epohe. To je delo niza generacija, koji baštini isti duh, isto iskustvo, slično. Stoga rituali se hrišćanski obredi, svete tajne, ili rituali, sve jedno hoćete, će se dalje razvijati. To je njihova budućnost. A sadašnjost, to mogu da govorim iz pastirske perspektive. Hajde sad pričamo što se dešava sa vernima, ne onima koji su izvan crkve. Dođe neko, recimo, kojima jedan ima dete malo, ima 10-12 godina, jedan koji ima 20 godina, neko ima 40 godina i neko pod stare dane nađe vera. I sad svi oni dođu na bogosluženje. To su krajnje različiti tipovi doživljavanja bogosluženja. Ja sam ranije imao tu tendenciju da im sve objašnjavam. To sam batalio. To je potpuno pogrešno. Prvo zato što vi njega postavite u jedan odnos prema bogosluženju koji nije dovoljan. Neće reći nije dobar. Dobar je svaki dobar, ali nije dovoljan. Pošto se njega zahtjeva kompletno iskustvo. I ja ga onda prvo pustim da vidim šta će on da kaže. Šta on to zapamtio? Najsimpatičniji kad pitam, recite kojom se pesma najviše dopala, a on 95% kaže Kud ima gospodnja blagoslovena. To speva na kraju, znate, od toga čuje se, ona zna da to je. Kada se ono dopada, to se razumije. Ali, šta se dešava? Vi ste profesor Jerotić i kod nas bili tamo dragocen profesor na fakultetu i ja sam kod vas slušao mnoge naše kolege i to što ste, sve ste pričali, a znate što je vaše ostalo najupečatljivije? To se najbolje u korenima. Ono što ste govorili o slojevitosti religijskog iskustva. Kako sad postoje različiti elementi u razvoju religijskog doživljavanja u svakom čovjeku. Pa ne znam, magijsko, starozavetno, pagansko, novozavetno. I to je apsolutno tako. Jer gledajte sad, čovjek po znacima navoda ili bez njih prosvećan, intelektualac, pravi, ne veruje u Boga, ništa ne veruje. I sada nešto mu se desi, neka nevolja. To kažu svoje tijelce, neko svrdlo, Boga proburazi svrdlo, ko onaj pampur za vino i sada ne mora da pobegne, mora da se sad, šta se nabodem kao onaj leptir na iglu i onda on okrene se, ali se on ne okreće, on se ne okreće u uzvišenoj formi novozavetne pobožnosti. Ne, on zahvata iz neke pradubine i dolazi sa različitim magijskim doživljavanjem. Ona ostanu, mi svi osciliramo, pazite, niko od nas nije prosvjeće, nema prosvjeće, ne postoji prosvjeće, mi svi osciliramo. Idemo gore, dole, malo starozavetno, novozavetno, malo, sve to ide neprekidno i to jeste sazrevanje. I sad treba ohrabrivati ljude da žive bogosluženje. Ja gajim veliku dozu averzije prema stavu koji govori bogosluženje, zajedničko bogosluženje nije neophodan put ka Bogu. To jeste neophodan put ka Bogu. To je Bogu ustanovljen put ka njemu, to je prostor, način, najvišena mistika svetu. Ako toga nema, u nama je osnovni problem. Znate, čovjek mora da pođe kroz neku vrstu katarze kada prima veru. Mora da se oslobodi od sebe, mora da se očisti od sebe. Kada dođe mladi čovjek od mene i kaže, oče, ja hoću da budem vernik, počne mu govora, ako sad zainteresuje, ja kažem, divno, sad moraš sve to što ti jesi da odbaciš. Ništa od toga što ti jesi ne sme da ostane u tebi. Ono je tako uprošeno. I što budeš rabio odbacivao, to ćeš uspešnije dobiti nazad sve to. Ali to sad zvuči kao priča, to uopšte nije priča, to je slabost. Moramo da uronimo u rituale. Ne možemo da stojimo nasuprot ritualima da bi ih razumeli. Ne možemo da intelektualno opremimo fenomen ritualnog. To mora iznutra da se gleda. I za to ohrabrujemo naše velike. Znate, kada bi slušali šta se govori i peva na bogosluženju, mnogo toga bi bilo jasno i ne bilo potrebe da sad o tome pričamo. Naprimjer, a mi, niko živi, ništa ne sluša. Bilo je da se krsti unuk jednog čoveka koji je iz Afrike, crnac, njegova se ćerka udala za našeg ovde Srbina. I ja sam krstio to njihovu ćerku koja je mešana crno-bela, nije partizan, ovako, u tom, i da se osluži vaši vojim sportskim primjerima. I sad taj čovjek u kolicima, pa jeste u kolicima, i valid, polno kada stoji, ali hrišćan je, sad nije pravo s neki tamo, je pa sam starije, i ja čitam evanđelje, on ne zna srpski, ali on vidi o čemu se radi. I on ustaje ovako, diže se, da kažem, nemojte mi dostanete, vi ste čoveče bolest. Ne, kaže, kako ja da sedim, ja sam hrišćanin, kad se čita reč Božija. Zapazite koji je to stepen osjećanja sve. Naši sede ko mrtvaci, čovječ. A lepo se kaže, kad pazimo smedno, stojimo, ustanači, stane se pažnja, ljudi ne slušaju. E, šta, to da kažem, završavam. Šta treba da čujemo? Kad se pričešćujemo, šta se peva? Pevaju se razne stvari koje treba, koje ne treba, ali glavno se peva okusite i vidite da je blag Gospod. Dakle, tu crkva poziva verne da dožive, prožive, propuste kroz sebe sadržaj njene doktrine i njenih rituala. Ne kaže Gospode blag, primi na reč, idi, nego dođi, to je taj prostor kada se da doživiš. I ono malo pa što ste rekli o odnosu, da sam reći, neću reći mita i ritualno, reći odnosu doktrine i njenog ritualnog iskaza, naravno da su oni uzdravno prožite sve da se poklapaju u hrišćanstvu, da kažem, doktrina, odnosno, ne postoji tu, ako nema tu nikakve doktrine i nikakvog rituala. Tu postoji Bogočovjek Hristos. Ono što je on živeo, doživao, proživao za nas i što je ustanovio za nas. On je ustanovio rituale, on je sadržaj rituala, on je cilj rituala, on je onaj koji vrši rituale, onaj koji pomaže, i zbog toga se u njegovoj ličnosti ukida ta, to je stvari dilema, postaje veštačka. On je jedno, on je drugo. Stoga slažemo se, ne može ono pre, ono je kasnije, pre kasnije, poklapa se kojim se ide, pa ide isto vremena. Mogli bismo duže, ali može kratko. Hvala.
U emisiji Ogledalo čuli ste duhovni razgovor na temu Smisao rituala u religiji i van religije, koji je održan u ponedjeljak 15. oktobra 2012. godine u Maloj sali zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu. Ove večeri na ovu temu govorili su etnolog dr. Bojan Jovanović, teolog protojerej Stavrofor dr. Vladimir Vukašinović i psihijatar akademik Vladeta Jerotić. Emisiju pripremio Jovo Bajić. Thank you.
ogledalo.